Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze Vader in die hemele, U is almachtig en heerlijk, U is verhewe bo alles wat U geskep het. Die hoogste hemele kan U nie bevat nie, laat staan die aarde. Niks in die heelal kan U werkelijk omvat nie. So hoog en verhewe is U. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlijkheid tot in ewigheid. Ons loof en prys U grote naam, saam met 'n skare mere gelowiges oor die hele wye wêreld. En ons dank U, dat ons U die Almagtige, as ons Vader in Christus mag ken en aanroep en lief hê. Ons dank U dat ons kinders van U die Allerhoogste genoem mag word. En dit mag ons ook aan ons kinders vertel. U, onze God, U is ook hulle God. U is die God van die verbondsgeslagte, die een na die ander. Dankie vir al U trou en al U liefde, waarvan ons mag geniet. U versorg ons op 'n manier wat ons verstand ver boven gaan. In lewe en in sterwe, met lichaam en siel, is ons die kostbare eiendom van ons verlosser Jesus Christus. En daar die wete is ons enigste ware troos. Dit maak dat ons in hierdie wêreld nie net kan oorleef nie, maar ons leef. Ons het 'n roeping, ons het 'n taak, ons het 'n plek om vol te staan. 'N taak en 'n plek wat U vir ons gee. Ons dank U, Here, dat ons U mag aanroep in U heerlikheid en dat U ons deur en deur ken op al ons weë. Wil U ons naby U bewaar. Ook op die pad van heiligmaking wat ons elkeen moet loop, sodat ons sal aanhou reformeer, hervorm, regmaak. Alles regmaak in ons lewe wat nie volgens die heilige wil is nie. Daar is nog soveel sonde in ons elkeen oor, waarteen ons elke dag hard moet stry. En ons bede is dat ons van U die krag mag ontvang, om dit wat verkeerd is raak te sien. Nie net in ander nie, maar te meer in onsself, sodat ons die ou mens hoe langer hoe meer kan afsterf, en dat die nuwe hoe langer hoe meer in ons kan opstaan, daar die nuwe mens wat Christus in ons werk. Onse Vader, ons dank U vir die rykdom van U woord, waarna ons ek nou weer mag luister, soos elke ander Sondag. U begenadig ons dat ons in rus en vrede kan saamkom. Dis 'n groot geskenk, want ons weet dat daar op ander plekke in ons land en in ons wêreld omstandighede is wat maak dat gelowiges nie in rus en vrede kan saamkom nie. Ons bid in besonder vir hulle, dat hulle mag moed hou en nie moed verloor nie. Onse Vader, dankie dat U vir ons die verlosser gee, Jesus Christus, die Here, en die gawe van geloof om Hom as ons eie aan te neem, ons verlosser, vir wie ons van harte lief is. Dankie vir die gawe om te kan hoor, ook al is daar party wat fisies doof is, mag ons nog steeds in die geloof hoor, wat U alles in ons bekend maak. Ook dis 'n groot gawe waarvoor ons U dankbaar is. Maak ons ore oop om baie te hoor en baie in te neem en alles wat U Gees aan die gemeente bekend maak, ons eie te maak. Ons bid vir die bediening van U woord wêreldwyd, dat het in suiwerheid en in krag gedoen mag word, sodat ons daardeur aangespreek, bemoedig, versterk word, maar ook vermaan word, opgeroep word tot bekering. Ons Vader, U is heilig. Gee dat ons ook heilig voor U sal lewe. Ons bid dat U ons ook in ons land in genade wil aansien. Wees met hulle wat regeer, plaaslik, provinsiaal en nasionaal, want almal wat regeer moet uiteindelik aan U verantwoording doen oor hulle regering. Hulle is U amptdragers. Ons bid vir hulle wat reg spreek, dat daar suiwer en opreg reg gespreek mag word vir U kinders ten goede. Ons dra hulle aan U op wat orde moet handhaaf, die polisie en die weermag, almal wat daarby betrokke is, en dit vind dikwels in moeilike omstandighede plaas. Gee dat daar rus en vrede in ons land mag wees, en waar daar op die oomblik soveel bloed vloei, dat daar weer vrede mag kom, sodat ons U in 'n rustige en stil lewe kan dien en verheerlik. So dra ons almal aan U op wat gesag moet uitoefen in huise waar ouers gesag uitoefen oor hulle kinders, in skole waar onderwysers gesag uitoefen oor kinders. Wil U die onderwysers ook in besonder seën. Ons bid vir ons universiteite, ons tersiêre opleidingsruimtes, dat daar ook hard gewerk mag word, sodat studente kan leer van u en u heerlikheid en majesteit. Seën ons as ons nou u woord oopmaak. Maak ons ontvanklik. Maak ons diep dankbaar om kind van u te wees. Verhoor ons in ons bede as ons pleit by u vir die vergewing van ons sondes. Sien ons aan in die kosbare versoeningsoffer van ons Here Jesus Christus. Sy bloed wat hy vir ons gestort het, laat het wees tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Amen. Hoe lieflik is u wonings, Heerder leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan. Psalm 84, ons sing daarvan die eerste twee verse. Ons gaan saam luister na die woord van die Here in Markus 4 vers 21 tot 25, die gelykenis van die lamp. En hy het vir hulle gesê, die lamp kom toch nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie? Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie. En daar is niks weggesteek nie of dit moet in die lig kom. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Want wie het, vir hom sal gegee word. En wie nie het nie, van hom sal weggeneem word. Ook wat hy het. Ons gaan in antwoord op die woordbediening uit Psalm 144 sing die vijfde vers. Geliefde broeders en susters, Godse woord is soos reën, soos sneeuw wat uit die hemel neerdaal en het keer nie terug daarna toe nie. So lees ons in Jesaja 55 vers 10. Nou die verkondiging van daardie kragtige woord van God moet eenvoudig wees. Christus gesentreerd. Lewendig. Eerbiedig. En net so moet die aanhoor van die woord eerbiedig wees. Want as God praat, dan moet ons luister. En dis waaroor dit gaan in Markus 4. Dis soos 'n refrein wat die heeltyd terugkom dwars deur die hoofstuk. Ons lees in vers 2, Jesus het hulle baie dinge begin leer deur gelykenisse en vir hulle gesê, luister. Vers 9, en Jesus sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Weer hier in vers 23, as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. Luister, hoor. Het is baie duidelik dat Christus sy kerk oproep tot actief bezig wees met die woord. Ons moet dit hoor. En daar die oproep moet ek aan u verkondig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dat is twee duidelike sake ter sprake. Die eerste, wie oor het. Die tweede, laat hom hoor. Dit wat voorafgaan aan dit wat ons gelees het in Markus 4 vanaf vers 21 is die gelykenis van die saaier. Baie bekende gelykenis. En toe die Jesus ook verduidelik, hoekom hy in gelykenisse begin praat? Ons lees het in vers 11. Jesus sê vir sy disippels, aan julle is het gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, deur gelykenisse. Partykeer dink 'n mens dalk dat 'n gelykenis 'n maklike manier is om 'n ding te verstaan, soos 'n storie. Maar dis glad nie waarvoor Christus gelykenisse vertel het nie. Christus vertel die gelykenis van die saaier en 'n klomp mense luister. Dis 'n gemengde gehoor wat hoor van die koninkryk van God. En dan verkondig hy hierdie koninkryk nie direk soos wat hy aanvankelijk gedoen het met die bergpredikasie wat hy helder en duidelik met die mense gepraat het nie. Hy vertel 'n gelykenis. Sommige kan hoor, hulle herken die stem van die hemelse koning, hulle buig voor hom. Ander wat precies dieselfde woorde hoor, hulle hoor op die gelykenis. Hulle kyk en hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle hoor elke woord, maar hulle verstaan nie, sodat hulle nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie, so lees ons hier in Markus. Dit klink na harde woorde. Christus sê dat hy doelbewus deur middel van gelykenisse begin preek, sodat hulle wat buite is, nie sal verstaan nie. Is dit nie onbarmhartig nie? Is dit nie onregverdig nie? Is dit nie onlogies nie? Moet die wat buite is, hulle wat God nie ken nie, nie juist die evangelie van die koninkryk op 'n baie eenvoudige manier hoor, sodat hulle God kan leer ken en hom kan leer dien nie? Dis vrae wat oor en oor gevra word. En dan sê Christus ook nog, baie word geroep, maar min is uitverkies. Baie hoor die woord, om terug te kom by die gelykenis van die saaier, op baie plekke val die saad van die saaier. Die saaier saai kwistig. Daar val saad langs die pad op die klipbanke tussen die dorings, ook in die goeie grond. Op min plekke lewer die saad goeie vrug op. Is dit so, omdat God wat saai onregverdig of onbarmhartig is? Of is dit so, omdat die mens in sy sonde blind en doof is? En nou weet ons wat die antwoord op die vraag is. Die probleem is, dat ons dikwels vanuit 'n menslike oogpunt so eensydig na God se werk kyk, vooral as het gaan oor uitverkiesing en verwerping. So menslik om te redeneer dat God allemaal moet uitverkies en nie net partij nie. Een mens veg mos vir gelyke regte, vir gelyke geleenthede, vir gelyke vryhede. En dit terwyl ons mense alle reg, alle geleentheid, alle vryheid as gevolg van sonde ten een en male verbeer het. By God staan sake anders. God kies uit wie hy wil, hy verwerp wie hy wil. Hy is nie onregverdig nie, hy kon ons allemaal verwerp het. In sy onbegryplike welbeha kies hy vir hom 'n menigte uit die mensheid wat verlore is. En daar die uitverkiesing is genade. Geen mens is daarop geregtig nie. Niemand kan daarop aanspraak maak nie. En nou daar die mense wat God in sy welbeha uitverkies het vir hom, die roep hy. Hy saai die woord. Hy stuur die lig die wêreld in. Soos dit in vers 21 staan, die lamp kom om in die wêreld te skyn, om die wêreld te verlig. Dit is eintlik 'n baie vreemde manier van praat. 'N lamp kom mos nie maar net van self nie. Iemand moet 'n lamp in 'n vertrek inbring. Jesus maak van baie treffende beeldspraak gebruik. Hy is hierdie lamp. Hy is die lig van die wêreld. Hy kom om elke mens te verlig. Hy verkondig dat God oor alles in die lewe koning is. En belangrik dat hy ook vader is, vader vir sy kinders. Nou daardie verkondiging val op die ore van almal wat luister. En daar is hulle by mekaar, gelowiges, ongelowiges. Almal luister na Christus se gelykenis. Hulle wat God in sy regverdigheid verwerp het, hoor. Hulle hoor elke woord van die gelykenis. Hulle verstaan nie. Vir hulle wat God uitverkies het, gee hy horende ore. Dit staan so mooi in Psalm 40. God het vir sy kinders ore gegrawe, hy het ons ore oopgemaak. Waar die sondeval gemaak het, dat ons allemaal van nature stokdoof word vir God en sy woord, maak God hierdie doewe, verstopte ore weer oop. God sorg dat sy uitverkore kinders kan hoor en wil hoor en graag wil hoor. God skep in sy kinders op nie die vermoë om te verstaan wat gepreek word en in geloof te aanvaar wat die Gees met gesag in die gemeente bekend maak. Dit is 'n wonderwerk, broeders en susters. 'N wonderwerk wat best moontlik by 'n heel party van ons al bietjie onder die stof kom lê het. Die glans daarvan raak verlore, want mens dink nie altyd daaraan nie en jy praat ook nie altyd daaroor nie. En is dit nie maar so dat ons heel wat dinge in die lewe, ook in die geloofslewe, ook hierdie wonder te maklik as vanselfsprekend aanvaar nie. Die glans van die gawe om te kan hoor, dit moet nie gemaak word in ons lewe. Ons moet daarvan geniet. Dink daaroor watter uitnemende voorreg ons het. Die evangelie van die ewige lewe in Christus word verkondig al oor eeue. Dit word wêreldwyd verkondig. Elke Sondag word dit verkondig vanaf kansels. Dit word verkondig op ander plekke. En ons hoor. Ongestoord mag ons hoor. Niemand keer ons om hier in die gemeenskap van die heiliges by mekaar te kom in 'n erediens nie. Niemand keer ons om ons Bybel te lees nie in ons eie taal. Ons het geleentheid om elke dag die stem van die goeie herder te hoor, sonder om bang te wees dat ons vervolg word, as ons uitgevang word dat ons Bybel lees. Trouwens, God gee ons nie net die vryheid en die geleentheid om te hoor nie, hy gee ook die vermoë om te verstaan en te glo wat ons hoor. een het dalk meer vermoë om te verstaan as 'n ander. Die gelykenis van die saaier is baie treffend. Al die saad dra die eweveel vrug in die party 30, party 60, party 100-voudig. Maar ongeag dit, God gee vir al sy uitverkore kinders oop ore en oop harte om dit wat 'n mens hoor jou eie te maak, daarvan te geniet, daaroor bly te wees, daarmee besig te wees. En dis ook 'n wonder. Hoeveel mense in ons wêreld lees Bybel en dan word dit afgemaak as 'n suiwer menslike boek, geskryf deur mense vir mense. 'N interessante geskrif, hoogstens het dit literêre waarde. Verder het dit nie betekenis nie. Maar salig is u, omdat die Here vir u die geloof gee om die Bybel te aanvaar as woord van God. Daarvoor kan ons die Here nie genoeg dank nie. Tel jou skatte. Waardeer jou rykdom na reg. Want die lig skyn in die lewe. Dis 'n gawe van God. Ons het oë om te sien, oor om te hoor. Dis net so 'n groot gawe. En daardie gawe is tegelijkertyd 'n opgawe. Dit bring ons by die skerp punt van hierdie teks. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Jesus sê vir sy disippels, die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie. Die plek van die lamp is op 'n staander. Dit klink baie logies. Lig te hoort teen die plafon, of op 'n dak, of ergens op 'n hoë plek. Vandaar af kan dit effektief skyn. Maar laat ons vir 'n oomblik die logika een kant skuif, hoe waar dit ook al van mag wees en van toepassing. Uiteindelik gaan dit oor baie meer as 'n lamp op 'n staander of 'n lig teen 'n plafon. Ons het immers gehoor dat die lamp in hierdie gelykenis die Here Jesus self is. Hy kom om hierdie donker wêreld, wat as gevolg van sonde donker geword het, lig te maak. En nou sê hy, ek het nie gekom om iewers onder 'n maatemmer of om onder 'n bed te skyn nie. Jy kan nie met jou Bybel knus in 'n hoekie gaan sit, een kant weg in die wêreld nie. Jesus beveel, die lig wat jy ontvang, moet verder skyn. En hy praat in die eerste plek met sy disippels. Hy sê, julle, disippels, julle leer nou nog, maar julle moet leer om die lig uit te dra. Julle moet die koningskap van God laat sien in julle eie lewe, en julle moet dit proklameer in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die eindes van die wêreld. Julle moet dit met groot vrymoedigheid doen. Dit gaan nie aldag maklik wees nie, want die disippels hoor gelykenisse wat hulle self nog nie eens aldag mooi verstaan nie. Baie dinge vir die koninkryk van God is vir hulle nog verborge. Hulle is disippels wat nog baie moet leer. Maar dit moet hulle nie terugsit nie. Daar's niks verborge, so sê Christus, wat nie openbaar sal word nie. Daar is niks weggesteek wat nie aan die lig kom nie. Die woord van die Here maak alles oop, maak alles lig. Die gelykenis van die saaier, dit het al baie lig gebring in die wêreld. Jesus maak self bekend wat daardie gelykenis beteken. En soos wat die disippels gelykenisse hoor en preke hoor, begin hulle al meer en meer verstaan wat al daardie gelykenisse en preke beteken. Daar gaan hulle ore oop, hulle oë gaan oop. God maak hulle ore vir hulle oop. En God maak dat hulle ore al meer en meer wil oopgaan. Daarom die opdrag. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. 'N verdere opdrag. Let op. Gee ag op wat julle hoor. Die disippels mag dalk dinge in gelykenisse hoor wat hulle op daardie oomblik nog glad nie mooi verstaan nie. Na die tyd sal hulle vir Jesus vra, wat beteken hierdie gelykenis? Dit gebeur met ons ook. Ons hoor soms dinge in preke. Mens lees partykeer in die Bybel dinge wat jy sê, maar wat beteken dit nou? Dit is moeilik om te begryp. Of ons hoor dinge wat nie nou direk van toepassing is in ons lewe nie. Dit voel asof daar vir ander mense gepreek word. Ons jonger kinders hoor dinge wat swaar is om te verstaan. Baie van die dinge moet oor en oor vertel word, nog verder verduidelik word. En dis nie erg nie. Dit moet ons nie laat dink dat kinders maar op 'n Sondag by die huis kan bly of tydens die erediens een kant gevat word en bietjie buitekant gaan speel omdat hulle kwanshuis nie weet wat hier aangaan nie. Inteendeel, die Gees van God werk in ons almal se harte, ook in die harte van klein kindertjies, om te hoor. En hulle verstaan dinge wat ons verstand ver te bowe gaan. Almal van ons, jonk en oud, moet die dinge wat ons hoor inneem, oordink. Partykeer moet jy dit net diep in jou hart bære, soos wat Maria gemaak het. En dan later, dan sal 'n mens verstaan, dan sê jy, maar ek het dit gehoor. Ek weet hiervan. Vandag hoor ons iets uit God se woord, wat ons na 'n lang tyd weer in herinnering roep. En dan het ons daardie woord nodig. As dit dan nie daar lê nie, kan jy dit ook nie uithaal nie. Kan jy ook nie daaroor dink nie. Dit is so belangrik, broeders en susters, om in te sien dat Jesus hier met sy disippels praat. Na sy hemelvaart word hierdie leerlinge, hierdie disippels, apostels, sy oor en sy ooggetuies. Wat hulle eerstehands gesien en gehoor het, moet hulle aan ander gaan vertel, en hulle moet baie van die dinge skrywe. Hulle skrywe die Bybel in opdrag van die Heilige Gees, geïnspireer deur die Gees van God. En daarom hierdie skerp eis wat die Here spesifiek aan hulle stel. Hierdie disippels moet hoor. Want hoe gaan hulle anders vir ander vertel? Hulle moet baie hoor. Want hulle moet baie vertel. Die maat waarmee hulle meet, sal hulle gemeet word. Daar sal bygevoeg word vir hulle wat hoor. Dit beteken, hoe meer die disippels vir ander vertel van God se evangelie, hoe meer ontvang hulle van die Here om nog verder te vertel. Dit word 'n saak van hoor en vertel en nog meer hoor en nog meer vertel. En dis net hier waar die toepassing van die gelykenis vir vandag lê. Ons is nie apostels wat by was toe Christus op aarde was nie. Ons is aktiewe luisteraars van God se woord. Ons kan hoor, ons kan verstaan. En ons leef onder hierdie opdrag. Julle kerk van Jesus Christus, julle moet nou hoor en praat. En hoe meer julle praat, hoe meer wil julle hoor. Dis hoe die Heilige Gees in ons werk. Die maat waarmee jy meet, daarmee word gemeet. Daar volgens word nog toegevoeg. Of weggevat. Dis die ander kant van die saak. Wie het, vir hom sal gegee word. Wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En skielik word die saak nou baie, baie skerp, broeders en susters. Let op wat jy hoor. En let op hoe jy dit hoor, op watter manier jy dit hoor. Elke dag kan ons Bybel lees, enige tyd van die dag. Ons het geleentheid om in die eredienste te wees. Die Here grawe ons ore oop, en sy opdrag is, gebruik dit, hoor, neem in, wees besig met die woord, in jou binnekamer, gesamentlik, as daar huisgodsdienst gehou word, en dan so dat jy weet wat jy lees. Want wat help het om Bybelstudie te doen, maar jy weet nie wat jy doen nie, dan hoor 'n mens nie. Het is belangrik dat 'n mens moet leer om te praat oor die woord van God. Want hy wat hoor en oordink en in sy eie woorde kan weergee wat hy gehoor het, hy verstaan en hy groei. En dit maak dat huisgodsdienst sinvol word en dat Bybelstudie sinvol word en dat 'n mens saam hoor en saam besin en dat dit al mooier en al groter en al heerliker word. Ons leer om te praat. En juist in die eredienste leer ons meer en meer van die Here. Hier waar ons in die huis van die Here bij mekaar is, moedig ons mekaar op, skerp ons mekaar op, om nog meer van die Here te wil hoor. Die hinkering om te hoor, is een hinkering wat God werk, maar is tegelijkertijd iets waaraan ons ook hard moet werk. Want ons weet hoe maak die duivels. Hulle torring en karring aan dit wat God in ons leven beskik. Daar is altyd redes om nie met die Bybel besig te wees nie. Nie by Bybelstudie uit te kom nie. Nie by die erediensten uit te kom nie. Wie nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Hy wat traag is om te hoor, word al traar om te hoor. Mis lees dalk een of twee keer Bybel in die week, later twee keer in twee weke, een keer in twee weke. Een eredienst op een sondag is baie, een aanddienst is uit. Vakantie, hoeveel mense in die kerk toe te kom nie. Bybelstudie, buiten die kwestie. Kinderse katekisasie is die kerkse probleem. Dis wat gebeur as mens traag word. En die afgang is merkbaar. As jy nie begeerig is om te hoor nie, gaan jy later niks meer hoor nie, jy word doof. Dis hoe die Here dit werk. Die saad word weggepik, tot oorwoeker. Christus se opgawe is baie dringend. Jy wat aktief is, jy wat graag met die woord van die Here besig is, hou aan. Wees vurig. Doen dit met nog meer toewyding. Moenie ophou hoor en ophou praat nie. Die proses van geloofsgroei kry nooit klaar in dis kant van die graf nie. Jy wat minder aktief is, jy wat traag raak, jy wat onaktief is, dis goed dat jy hoor wat jy nou hoor, dat jy ingeskakel is op hierdie erediens. Laat jou vermaan, bekeer jou, maak erns met die opdrag van Christus, soek ijverig die lewende woord, luister, lees, kom onder die geklank van die evangelie, wees deel van die kerk van Christus, moet nie een verskoning soek om weg te bly nie. Daar is een rede om te kom, en dis die rede wat God gee. En doen dit alles onder voortdurende gebed. U Here het ons oor deurboor, dat ons u woord kan hoor, as hoogste dankbewys. Amen. Onze hemelse Vader, ons dank u vir die uitnemende gawe om te mag hoor, om Christus ons verlosser te mag glo en lief te hê, Ons dank U vir die kosbare gawe wat deur hierdie Heilige Gees in ons werk, sodat ons al meer en meer wil hoor. En daarvoor bid ons dat U in ons 'n lus en 'n liefde sal werk om intens met U woord besig te wees, met U self. En daardie woord nie onder 'n maatemmer te bære nie, maar dit so deel te maak van ons lewe dat ander dit mag sien en hoor. En dat die Here wêreld verlig mag word met die kosbare skat van die evangelie. Seën ons elkeen in ons Christen wees. Maak ons getrou in ons roeping. Laat ons aktief besig wees met dit wat die heel belangrikste in die lewe is, met U, die koms van U koninkryk. Sien ons in genade aan en gebruik ons tot U verheerliking, elkeen op die plek waar U ons stel. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, ons gaan nou daartoe oor om twee broeders in die ambt van diaken te bevestig. En vir daardie doel gaan ons saam luister na die formulier vir die bevestiging van diakens. Ek vra broeder Marius en broeder Quintus om asseblief na vore te kom, om so lank hier te kom staan. Ek kan die formulier volg op bladsy 151 agter in die psalmboek. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook almal van ons wat aanwesig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amtswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word baie duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook die diens van die regering, die diens van die woordbedienaar en die ouderling. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As die diakens, geliefde broeders, word julle geroep om sorg te dra dat hierdie gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Die lig moet uit, die lamp kan nie onder die maatemmer wees nie. Saam met die mede-diakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om enige ander rede van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet u sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Die skrif moet oop. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in hierdie wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en ook self volgens hierdie leer te lewe. Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Broeder Marius Kotse, wat is hierop u antwoord? Broeder Quintus Malang?
Ja.
Broeders, mag die alvermoënde God en Vader vir u sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is, kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente, so sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Gee hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën die gemeente waaroor u hulle gestel het. Voorsien ons as gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. O Vader, verhoor ons deur u geliefde seun. Amen. Kom ons sing ons broeders toe uit Psalm 112 vers 5 en vers 9. Gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Vir wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit. Gods heil verlaat hom nimmer meer. Hy klim in mag en eer. Ons sing het staande saam en daarna kan hy weer gaan sit. Psalm 112 vers 5 en 9.
Thank you.
God het 'n blymoedige gewer lief. En dis wat ons nou mag doen. Ons gaan ons offergawes in die Here afsonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 89 verse 6 en 7. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal, daardie lig wat in die wêreld gekom het, voort. Vers 6 en 7, Psalm 89 is ons slotsang na die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan met moed en krag die week in. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.